pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Pred nama je još jedno izdanje Iskri pravoslavlja u kojem govorimo o molitvenoj i svečanoj proslavi Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, zakonopisca i prosvetitelja. Vodimo vas i u manastir Tumane, mjesto hodočašća i čudesnih iscjeljenja.
Kad zvoni srpska crkva, to je glas Svetoga Save. Kad zvoni srpska crkva, to je glas Svetoga Save. Sveti Sava je crkva i svetac, crkva i svetac u crkvi, u rečima, u rečima, na stranicama neba i sveta su svetoj gori. Svetac u svetoj gori.
Sveti Sava je jedini, Sava je svječni kraj,
jedini, večni kraj, jedini kraj Srbije, kraj Srbije.
Sveti
Sava,
Srpska pravoslavna crkva proslavila je Svetog Savu, utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, države i školstva. Savindan se obilježava kao školska slava u svim školama u Srbiji i Srpskoj. Sveti Sava bio je prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je samostalna Srpska pravoslavna crkva. Učenici i nastavnici osnovne škole Branko Ćopić u Banja Luci sve radosno su proslavili Savindan. Temeljno su se pripremali za uloge i tako učili o prvom srpskom arhijepiskopu, Luka Katalina i Sergej Milutinović.
Moj zadatak danas je da glumim Svetog Savu i to je za mene jedna velika privilegija i pokušat ću da barem djelićem da oživim ličnost kakav je bio zapravo Rastko Nemanj, Sveti Sava.
Važno je da se to danas očuva na način da će se pričati o Svetom Savi, na primjer na časovima, da će se možda i čitati možda neka njegova djela koja je on napisao, na primjer Žitje Svetog Simeona.
Sveti Sava bio je i prvi srpski prosvjetitelj i učitelj, čiji je značaj neprocjenjiv za sve Srbe. Svetlana Šobot, nastavnica srpskog i ruskog jezika u osnovnoj školi Branko Ćopić, Banja Luka.
Naša škola zaista ima dugu tradiciju pripremanja izuzetno bogatih kulturno-umjetničkih programa i posebno nas svake godine raduje priredba za Svetog Savu i zaista rano počinjemo se spremamo već od oktobra počinju intenzivne probe, kasnije već u decembru i januaru skoro je to svakodnevno i nastojimo da zaista na jedan lijep, veličanstven način prikažemo život i stvaralaštvo Svetog Save i djeca se zaista drugačije pripremaju za ovu priredbu, dosta su ozbiljniji, dosta odgovornije pristupaju ovome zadatku i vlada neka uvijek posebna atmosfera veće radosti, blagostanja i mira u želji da prikažemo na najljepši način život najljepšeg sina koji je ikada rodila srpska majka, to je Sveti Sava.
Branka Špirić, direktorka osnovne škole Branko Ćopić, Banja Luka.
Sa ponosom, radošću i poštovanjem velikim proslavljamo veliko ime našeg prosvjetiteljstva, srpskog hrišćanstva, ime Svetoga Save. Svi znamo da je svojim imenom, svojim likom i dijelom ostavio veliki pečat u našoj istoriji, obimnom misijom i da je poznat po svojoj svakako čistoti, riječi, a i dijela.
Savindan je obilježen i u Doboju. Prigodnim programom školsku slavu zajednički su obilježile 4 dobojske srednje škole. Utemeljivač Srpske crkve, države i školstva zadužio je srpski narod za vijek vijekova. Lik i djelo Svetog Save đacima je i danas inspiracija. Dušan Domus, učenik ugostiteljske i trgovinske škole Doboj.
Najupečatljivije u životu Svetom Save jeste to što se odrekao svih zemaljskih bogatstava i prihvatio duševno i služio samim time našem narodu.
Milica Sarafijanović, učenica tehničke škole Doboj.
O Svetom Savi mi kao djeca učimo čitavo svoje školovanje, ali stvarno jeste bio naš prvi srpski prosvetitelj i velika ličnost samog srpskog naroda. Sveti Sava je otvarao prve škole i sam postigao sve ovo što mi sad imamo i što mi čuvamo i poštujemo.
Dragan Dostanić, direktor tehničke škole Doboj.
Mi cijele godine spominjemo Svetog Savu, cijele godine nastojimo da radimo onako kako nam je Sveti Sava rekao da treba da radimo i znači ne sjećamo ga se samo na ovaj dan. Danas je jedino što je razlika oslavljanja što je danas jedan svečani dio kao kruna svih naših radova u toku cijele školske godine i to gledamo poštujući riječ Svetog Save da to ne radimo sami, da budemo zajedno, da budemo uvijek svi zajedno. Znači, zato danas sve 4 škole srednjoškolskog centra organizuju ovu priredbu zajedno.
U programu povodom Savindana u Trebinju učestvovalo je oko 80 učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaje. Luna i Lana Milićević, učenice 6. razreda.
Mi smo odlučili da izvodimo jednu tačku, to je igrokaz i tu će nazdravljati dječaci, a mi ćemo ih posluživati.
Imali smo dosta proba, skoro svakog ponedjeljka i srijede smo imali po jednu probu.
U Kulturnom centru Trebinja održana je Svetosavska akademija i uručene Svetosavske nagrade za 8 trebinjskih prosvjetnih radnika. U galeriji Kulturnog centra Trebinje prethodno je otvorena retrospektivna izložba likovne kolonije Gacko Klinje. Svečano je bilo i u osnovnoj školi Sveti Sava u Foči, na priredbi najbolje od naučenog, predstava, pjesma i igra. Đaci ponosni na ime škole. Nikolina Đogo i Pavle Radić, učenici 8. razreda.
To me nekako podstakne da još više učim, radim i pravim uspjeh je vezan za školu.
Veoma sam ponosan danas što slavimo tu slavu i što sam imao priliku da učestvujem i da budem voditelj na priredbi. Veoma je lijepo organizovano.
U Foči, u oči velikog praznika u Centru za kulturu bilo je svečano i na Svetosavskoj akademiji na kojoj je besjedio književnik Milan Ružić, a svojim nastupom upotpunili glumac Aleksandar Dunić, muzički umjetnici i hor Pobratimstvo iz Foče.
Dara tako pozno, u dubini noćnog mira, na kapi zatvorenoj svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata, sedi ocika luđeri, otvorte mi teška vrata, svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge, klonulo je moje telo, umorne su moje noge, al je krepka volja moja, što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otačbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi časni oci manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima soba prhnu, iskreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama sveto, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom na stojnik se otac javi. On buktinju gore diže iznad svoje glave svete i ugleda čudeći se bezazleno boso dete. Visoko mu bledo čelo pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze proša puta primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. Al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sine manji Sveti Sava. Jer to dete beše Rastko, sine manji Sveti Sava.
I u Foči se molitveno i svečano s ljubavlju klicalo Svetom Savi. Hram podignut u njegovu čast proslavio je slavu u kojem je počelo freskopisanje unutrašnjosti. U jednoj od najvećih pravoslavnih bogomolja na Balkanu, Svetosavskom hramu u Foči, molitveno je proslavljen prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj. Svetu liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, koji je u svojoj besjedi istakao značaj ličnosti Svetog Save i njegove zaostavštine srpskom pravoslavnom narodu.
Sveti Sava je ne pokazao samo vjeru, već je pokazao život. Kako Srbin treba da živi, kako srpski narod treba da živi. Ne da izmišljamo ili da imitiramo neke druge narode kako da živimo. Imamo upravo njega kao primjer.
Osveštani su i slavski darovi hramovne slave kojoj je kumovala porodica Ognjena Berezovskog.
Velika čast i velika privilegija je biti kum hrama Svetog Save. Preuzeo sam kumstvo od prethodnog kuma koji mi je poželio da budem dobar domaćin, a prije svega dobar čovjek. Moja porodica i ja smo presrećni što kumujemo.
Najmlađi parohijani proiznijeli su najljepše stihove Svetom Savi. Veliki praznik pamtiće i po svetosavskim darovima. U hramu Svetog Save u Foči, nepunu godinu nakon njegovog velikog osvećenja, počelo je živopisanje. Jedna od najzahtjevnijih faza u izgradnji. U prvoj fazi oslikava se oltarski prostor površine oko 300 metara kvadratnih, dok će ukupno biti freskopisano oko 3000 kvadrata. Hrizostom, mitropolit Dobrobosanski.
Neka nam je danas sreća krsna slava, neka je sreća i krsna slava ovoga predivnog hrama, koji zaista ponos i dika naše mitropolije, naše Foče, svi u vas koji ste ga gradili, koji ste razmišljali da u Foči upravo se na Svetog Savu služi ovako veličanstvena i lijepa božanstvena liturgija, koja sigurno ne zaostaje mnogo od onih u najvećim našim centrima. Neka je slava Bogu za to i neka je hvala svima vama koji ste učestvovali, još učestvujete u sada u njenom oslikavanju, freskopisu. Evo, počeli smo prošle godine da radimo. Ovo je veliki istorijski posao, ovo nije baš lako niti jednostavno, niti brzo završiti. Ali ako počnemo na vreme i složno, jedinstveno, zajednički, da se mijenjamo i da razmišljamo o ovome što nam je zajedničko, ne što nam je lično, nego što je zajedničko, a to je crkva Božja, onda ćemo sigurno uspjeti u svemu.
Gradnja hrama Svetog Save u Foči, koji se sa površinom oko 1500 metara kvadratnih smatra jednom od najvećih pravoslavnih bogomolja na Balkanu, počela je 2006. godine. Na praznik Svetog Jovana Zlatoustog 26. novembra 2023. godine svečani čin velikog osvećenja obavio je patrijarh srpski Porfirije sa više arhijereja.
Stuma nas zadruje. Tad se svako krsti i raduje, sva planina molitveno peva, a svetinja svima poručuje da dođemo manastiru.
Manastir Tumane nalazi se na desetak kilometara od Golubca. Leži u podnožju Golubačkih planina na lijevoj obali Tumanske rijeke. Okružen šumom, sakriven je od ljudi. U Bogom izabranom krajoliku kao da je predodređen za monaški život i molitveno tihovanje. Po predanju koje je do danas živo, Tumane je kao svoju zadužbinu podigao kosovski junak Miloš Obilić. Smatra se da je živio i vladao dijelom današnjeg Braničeva. Predanje kaže da je Miloš lovio po šumama u okolini današnjeg manastira. U ovom lovu nehotice je ranio pustinjaka Svetog Zosimu. Nosio je podvižnika ka svom dvoru sa željom da mu spase život. Na mjesto gdje je danas manastir, svetac je molio da ga spusti. Rekao je Milošu: "Tumani i pusti me da umrem." Naziv manastira se očuvao do danas kao i spomena Svetog podvižnika Zosima. Upravo njemu vjerni vjekovima dolaze da zatraže blagoslov i duhovnu utjehu. Manastir se u turskim popisima prvi put pominje 1572. i 1573. godine. Drugi put u vrijeme sultana Murata III. U 16. vijeku u kontekstu dadžbina koje je plaćao turskom sultanu. U Tumanu seo se pred prvu veliku seobu Srba 1690. godine u želji da podunavske Srbe podignu na ustanak protiv Turaka sastali patrijarh Arsenije III. Čarnojević i grof Đorđe Branković. Egzarh Maksim Ratković, izaslanik mitropolita Beogradskog, posjetio je u prvoj polovini 18. vijeka Braničevske manastire. U svom izvještaju pominjući manastir Tumane, on piše da je crkva bila pokrivena crijepom. Za ono vremene prilike to je bila prava rijetkost. Crkva koju je opisao egzarh Maksim jeste prvobitna manastirska crkva koja je postojala sve do Kočine Krajine, kada su je Turci spalili. Narod je spaljeni manastir obnovio velikim zalaganjem oberkneza Pavla Bogdanovića u vrijeme vladavine kneza Miloša Obrenovića. Joakim Bujić je zabilježio da je Tumanska obnovljena crkva mala razmjerom i da je dijelom živopisana. Godine 1910. je minirana i zbog velikih naprsnuća po naredbi vlasti do temelja je srušena. Tokom narednih 14 godina manastir Tumane bio je bez crkve jer su obnovu porušene sprečavale mnoge okolnosti, a među njima posebno Prvi svjetski rat koji se tih godina vodio i u kome je Srbija aktivno učestvovala. Sadašnja crkva podignuta je i osvećena 1924. godine. Novoruho manastir je dobio dolaskom rusko-srpskog bratstva iz manastira Miljkovo 1936. godine. Tada se aktivno obnavlja prije svega u duhovno-bogoslužbenom smislu, a uz to jača i ekonomski, te se podiže novi veliki konak i prateći objekti neophodni za život i rad monaškog bratstva. Ruski monasi donose sa sobom čudotvornu ikonu Kurske, Majke Božije, koja je do danas mnogo poštovana svetinja manastira. U tom periodu obretene su i mošti prepodobnog Zosima 1936. godine, što je osvješilo i proširilo spomen svetitelja u narodu. Napredak manastira u ovom periodu bio je vidan i trajao je sve do početka Drugog svjetskog rata. Godine 2014. odlukom episkopa Braničevskog Ignjatija u manastir je došlo monaško bratstvo koje je danas najbrojniji muški manastir u eparhiji Braničevskoj. O ovoj pravoslavnoj svetinji, našoj Miri Lolić-Močević, govorio je monah Zosim.
Kraj Golubca i plavog Dunava uzniže se Senovita gora, a u gori sveti tuman blista. To je slavna lavra Obilića, a u gori sveti tuman blista.
Pomogao i svako vam dobro želim, zdravlje vama, tako i vašim bližnjima. Govorim o manastiru Tuman. Kao prvo, ova svetinja je osnovana negde u zadnjoj deceniji 14. veka. Tada kada su u Evropi bile velike turbulencije, tačnije, zapadna Evropa je pokušavala da se oporavi od pošasti kuge. Sa dalekog istoka su pohod obavili Mongoli, a sa bliskog istoka su nadirali Turci, nova vera islam, krivi mače taganja lagano osvajaju Evropu. I kad su osvojili Jedrene, koje je evropsku prestolnicu, 1368. posle bitke na Marici, 18 godina kasnije, čeka nas je okršaj na Labu i Sitnici. Bizantija, nehrišćanskija pravoslavna zemlja, gasila se posle 10 vekova postojanja, a na tlu Srbije, zemlje cara Dušana, na tri mora, naslediće je njegov zet Laze Habijanović, potonji srpski sveti, velikomučeni kosovski, naslediće Srbiju od tri mora na tri morave. Srpske vlastele su se borile oko prestola, Srbi tada, Srbi sada, pa zaključimo sami. No da se vratimo nama i ovoj svetinji. Ktitor ove svetinje je vojvoda Miloš Obilić, on je rođen u obližnom selu Maleševu, a selo Dvorište, gde ste prošli, dan danas mogu da se vide iskupine njegovog dvorca. Doduše, taj zamak nije iz holivudskog filmova, to je više jedna koliba od čvršćeg materijala. Vojvoda Miloš je rođen u selu Maleševu, a mu se majka, kako im da kaže, upokojila na porođaju, tako da je ovom posrnče, pa ga je odgajao starac Zosim. Monar Zosim je došao po pozivu bogoljubivog kneza Lazara zajedno sa monasima i sihastama i on je pripadao jednom monaškom redu Sinaita koji su nastali u 6. veku u Sinaju, monasi koji su napustili opšežitanje monahovanje i koji su odlazili u pustinju, u peštu, razna tihovna mesta. On je došao sa svojim učiteljem svetim Grigorijem Gornjačkim, odnosno svetim Grigorijem Čutljivim, on monahom starcom koji će osnovati između ostalog i na Atosu manastir Grigorijat na Svetoj Gori. Došli su tu još mnogi drugi, posleduje manastir Romani, Svetoga Romana, Sveti Remonu iz Ravanica, Sveti Andrija, Sveti Danilo iz Bogoveštenja i mnogi drugi. Vojvoda Miloš kao beba ga je odojila kobila, tako da se u nekim dokumentima on i pominje kao Kobilić. Ždrebe Ždrav, koji će mu biti at do poslednjeg dana, on će mu biti i rečeno narodski kao brat po kobilskom mleku. Vojvoda Miloš je jezdio po ovom kraju, a inače on je bio vitez, i to neobičan. Pripada jednom najvećem redu viteza Ognjeno Zmaja. To su viteze učeni ne samo ratovanju, lovu i borilačke veštinama, nego vitezovi koji su poznavali nauke od matematike, filozofije, istorije, poznavali su latinski, starogrčki. Znali su svaku taktičku bitku od Termopila, Troje, Maratona, Rima, pa naravno i srednjega veka. Znali su mehaniku, fiziku, medicinu. Poznavali su astronomiju. Jedan najumniji, najljepši vitez toga reda, to je njegov šurak, despot Stefan Visoki, odnosno Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, onaj koji će podići manastir Koporin i Manasiju, čiji je prestolni grad Beograd. On će između ostalo pisati i književno delo Slovo ljublje, inače stradaće tamo u mojoj Šumadiji, u selu Crkvinama, koje dan danas može da se vidi beleg u crkvi Porte koja je posvećena Svetom Iliji. Jedno jutro pre sam boj na Kosovu, vođa Miloš je kao svaku zoru provesti sa svojim prelepim, zdravom i jezditi kroz gustu tumansku šumu. I kako je odopeo strelu na luku, na tetivi otrovnog vrha strela, misleći da je pogodio nekoliko divljač, međutim, kad je išao po tragu, vidajuši u pražnju monaha Zosima, koji je bio na umoru. Sa željom da mu izvida rane, on će starca poneti na rame, jer u svome dvoru imao iskusne vidare, međutim, monak će izdahnuti baš na ovom mestu sa poslednjim rečima tu me mani, tu mani me, odnosno ostavi me da umrem. U suzama u pokajanju Miloš Obilić je početi da zida crkvu koju će posvetiti Arhangelu Mihajlu, no taman kad je stigao do krova iz carskog grada Kruševca, dolazi glasnik od njegovog tasta i poziva ga sa istom rečenicom tumani crkvu, no dođi da se dogovorimo u vizi bitke na Kosovu.
Aleluja!
Toga dana, na dan starozavetnog proroka Amosa, jednog u krsnih imena Svetoga Lazara, sudariće se dve vojske, dve države, dva sveta, dva naroda, dve vere, dva kontinenta, dva entiteta. I za nekoliko sati će se odrediti sudbina srpskog roda. Da li smo pobedili, da li izgubili, da li su zvona crkve Notre Dame zvonila za pobedu Srbije, ostaće nam enigma do današnjih dana. Pre ili kasnije, Turci će zavladati Srbijom 3,5 veka. Ne 5 vekova, kako su mene učili u školi, nego 375 leta, jer je Smederovo bio duže prestolnica od samoga Carigrada.
Aleluja, aleluja, v rukah svečki v sjeni su.
Meštani će završiti prvu crkvu, druga će stradati nakon seobe Srba, kada će 1690. godine u seobi Arsenija III. Čarnovića nakon austrijsko-turskog rata, gde će se Srbi naći na strani Latina, ali će Beč lako potpisati primirje sa Portom i onda će takva odmazda biti da će od juga srpski živalj preći na sever, odnosno upreko na vode Save Dunava, stići će do same Sent Andreje. Toliko je to bio progon da između ostalog od Vranja do Niša neće ostati kamen na kamenu. Manastir Tuman nije bio neki veliki manastir nikada od osnivanja. Ni šturi su teptere u Carigradu da bi se znalo, ali i porezi koji su plaćani nije bilo, to znači da nije posjedao neka velika dobra. A to su bile globe između ostalog za košnice i za vinograde. Manastir nikada nije bio napuštan, jedino posle Kočine Krajine ostao je bez olovnog krova, tako da su se monasi povukli u osamu šumu. A posle prvog i drugog srpskog ustanka, ovu će svetinju nesemično pomagati oba dve dinastije, dinastija Obrenović, dinastija Karđorđević. Srpski dramaturg i putopisac Joakim Vujić je zabeležiti 1821. da ovde bila škola i četvorica monaha. A 1910. godine desilo se nešto što se nije desilo i u ovom vremenu kad je ova zemlja imala i petokraku na svojim obeležjima. Manastir je bio miniran od strane jednog kafeđije koji je bio kmet, što bi se sada nazvalo gradonačelnik. On je dobio dozvolu od kapetana sreza u Velikom Gradištu i stavio je dinami sa spoljne strane oltara i podigao je manastir u vazduh. Odnosno, manastir je imao mehanu sa nekoliko soba za putnike namernike i ovom gospodinu je to prestalo konkurenciju i učinio je to na te sveti dana, hvala milom Bogu, da se niko nije povredio na taj dan u nedelji pre najveći praznik Vaskrsenje Gospodnje, tako da dan dana smeštani ovog kraja imaju zavetinu na taj dan. A inače, u to vreme Dunav nije kao sada, ko mora 6 km do Rumunije. On je tad bio pun brzaka, oštri stena i virova. Tako da su meštani više vukli teške dregli ka Crnom moru i parobode ka Beču. A daću vam i odgovor svima njima, tako i kažem, kad govorim na pitanje koje nisam ni dobio. Šta se desilo onda? Istoga dana taj čovek je ispao iz svojih čeza, tako da su mu konji izlomili oba dve ruke i oba dve noge. Nakon dobijene gangrene, on se upokojio bez udova, kao panj. Ne ide muka sama sa sobom, njegov sin podigo ruku na ženu, na kafeđinu snahu i četvrt veka je bio na robi. Rodi mu se unuk koji se celoga života smeo do smrti. U starom zavetu je zapisano očevi kiselo voće jeli, a sinovima zubi trne. Nakon nekoliko nedelja srušila se crkva samo od sebe. Ne znamo da li je nabujala Tumanska reka ili je to gospodnje delo. Bilo kako bilo, dva balkanska rata, jedan svetski, meštani će biti bez bogomolje. A onda, posle Prvog svetskog rata i Oktobarske revolucije, u Srbiji će doći 77.000 bele garde, odnosno belogradejaca Rusa koji će pobeći od poštasti Crvene armije. Doći će tu između ostalog general baron Vrangel, zajedno sa svojim kozacima. Doći će kadeti koji će biti smešteni u Beloj crkvi, doći će umetnici svih profila, glumci, operski pevači, fotografi, balerine. Doći će inženjeri, doktori, arhitekte. Doći će mitropolit Antonije Hipovitski, koji će mesiti u Sremskim Karlovcima, zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i monahinjama. I nakon 4 veka ponovo se obnoviti žensko monaštvo.
Aleluja!
U 1924. godine meštani su počeli da zidaju crkvu malte ne po rušenju, ali nekako uhvatili su dva balkanska rata, jedan svetski i posle Prvog svetskog rata pomogao je naš počivši vitez mučenik kralj Aleksandar Karđorđević, tako da je on oslikan između ostalog i na fresci, na ulaznim vratima. I tako da 1924. godine novoimenovani vladika u novoimenovanoj eparhiji Braničevskoj Požarevačkoj Srijon će osveštati 1924. godine dan Svetog Arhangela Gavrila. A 1936. godine iz manastira Miljkovo doći će ruski iguman Luka Radionova zajedno sa Jovanom Maksimovićem, mitropolitom, koji je poznati kao Sveti Jovan Šangajski, odnosno onaj koji će osnovati rusku zagradničku crkvu u Americi. Govorilo se između ostalo da je on poreklom i Srbin, da je njegov pradeda otišao u jednoj seobi za vreme Katarine Velike u Rusiji. I vidite, dva slovenska naroda koji se, od kad je sveta veka, samo sele Rusi kod Srba, Srbi kod Rusa i tako kad je sveta i veka.
I pomažu jedan drugi.
Jeste, jeste, to je tako. A inače, te 1936. godine Ruska bratija će sazidati ovaj divan ruski konak i napravit će vodenicu, malu hidroelektranu u školu i oni će biti tu i za vreme Drugog svetskog rata, ali će ostati tu do 1948. tako kad je bila ta rezolucija Infobiroa, ne samo što su stradali civili, nego su mogli da budu proterani i monasi kao sveštenici. Oni su otišli za Francusku i za Ameriku. A te 1936. godine oni će doneti za mene najveću svetinju, to je ova divna Bogorodica Kurska, Bogomajka koja je nađena pre vek i po u gradu Kursku u jednom potresu i doneli su je oni posle sa svojim dolaskom i ostavili su je na čuvanje srpskom erodu. Inače, dan danas ona daje poroda svim bračnim parovima koji sa verom prilaze. Inače, krajem 60. godina prošlog veka ona je bila ukradena od strane dvojica meštana i oni su imali želju da je prodaju negde na zapadu. Upalio se vagon u okolini Zagreba. Jedan od njih se ugušio u plamenu, drugi je uspeo da je vrati tada igumani.
Aleluja, aleluja, v rukah svečki v sjeni su.
Manas je sve vreme bio muški, jedino kratak period 1966. do 2014. znači ti 48 godina bio je domanjka muškog manaštva vođen od strane igumanija. A inače, 2014. u mesecu oktobru doći će iguman Arhimandri Dimitrije i ponovo će lupiti igumanska paterica i počeće obnova ove svetinje.
Recite im grob svetog Zosima.
U crkvi se nalazi sa desne strane. To obretenje su izvršili bratije iz Rusije te 1936. godine. Iako su se dešavala isceljenja i čuda do celoga srednjeg i nevoga veka, meštani ne samo iz ove okoline, nego narod sa strane koji su dolazili, putovali su danima, konačili. I onda su oni odlazili, govorili su idemo starcu, idemo Zosimu, idemo nahu, tako da su se dešavala. A te 1936. doći će do bretenje moštiju, a sam njegov kult je potvrđen na Hijerarskom saboru 1962. i on se proslavlja 21. avgusta kao sveti Zosim čudotvorac.
Aleluja,
inače, manastir Tuman posjeduje, osim moštiju svetoga Zosima, ima i mošti svetoga Jakova, odnosno u svetu Radoja Arsovića. On se rodio na samom izmaku 19. veka, 1894. godine u selu Kusići po Javorskom mestu kod Ivanice. Taj će umni mladić velike škole završiti, imaće dva doktoranta, jedan na Sorboni, na filozofiju, drugi na pravima u Montpellieru. Kao poznala sedam svjetskih jezika, radit će pri našoj ambasadi, tačnije poslanstvu u Kraljevini Jugoslaviji u Parizu, ali će mu život tako biti namenjen da će se on naći krajem 30. godine na prošlog veka na jednom godišnjem odmoru u Vrnačkoj banji, da bi se ti dana desilo jedan veliki bogomoljački skup. Toliko je bio značajan da je sveti Nikolaj dobio čak i dozvolu srpske železnice o nižoj ceni prevoza. I dok se on onako hladio Žiradoša širom na klupi, slušao je Sveto Nikolebija Mirovića, kojom je bio prijatelj iz prepiske, ali posebno bio ushićen duhovnosti jednog seljaka iz susednog sela Rabrova, Vladana Cvetića, i on ga je pitao: prijatelju, koliko ti imaš kole? Nakon njegove besede. A on je odgovorio: gospodine dragi, nemam ni dva razreda, jer nije imao ko da čuva goveda. Po dolasku u Beograd, gospodin Radojević je svoju diplomatsku odeždu, frak, mundir i cilinder, okačiti u čiveluk i otići će u Žiču, u Kraljevu crkvu, i zameniti to sve za skromnu monašku mantiju, panu i kamilavku. Zamonašiće se, dobit će ime Jakov, osnovaće malu štampariju i duhovni časopis Pravoslavni misionar. Dočekaće oslobođenje, ali će oslobodioci dočekati njega. Biće izbačen iz voza na liniji Beograd-Požarevac i nakon 32 km pešačenja, onako izmasakriran, stići će do sela Rabrova, do onoga bogomolica Vladana Cvetića, u tankoj težinjavoj mantiji, kad ga je produvala košava sa Karpata. On će svoju, nakon 5 dana ležanja od upove pluća, svoju će dušu predati Gospodu nakon svete tajne ispovesti i svete tajne Eharistije. Nakon pričasta on će se upokojiti i daće zaveda sa sahranju manastiru Tumanu. Njegov se grob nalazi ovde. Dolaskom igumana sa bratije 21. oktobra je došlo do bretenje mošti Svetoga Jakova pre 10 godina, tačnije 2014. godine.
Aleluja, aleluja, v rukah svečki v sjeni su.
Manastir Tuman je oslikan krajem 20. veka, rađen je na tehnici onako kako su rađene sve bogomolje u vreme Nemanića, na svežem avteru. Radio ga je Beograđanin Bate Kadišević i moj Anđeločanin Marković Gavrio. Inače, od 2017. manastir poseduje deo ruku Svetoga Nektara Eginskoga, to nam je poklonio naš veliki prijatelj Vladika Košicki, gospodin Georgije. Imamo deo ruke Svetog Nektara Eginskog, koji su upokojio pre 104 godine od opake bolesti raka. Ja lično mislim da bolest ovoga veka nije karcinom što napada telo. Bolest ovoga veka je mnogo opasniji da napada dušu. To je nedostatak ljubavi, otuđenost i sve češća depresija.
Kako liječiti te bolesti savremenog doba, oče Zosime?
Radošću. Da pokušamo, mila moja, da se radujemo tuđoj radosti. To je najveći podvig. U tuđoj tugi ćemo se lako izvući. Svako će svoju da oplača. Ali ako se radujemo tuđoj radosti, Bog će nam to tuko vratiti. A moramo se vratiti malim stvarima.
Zašto se ljudi stalno dobijaju potrebu da se ovde vraćaju? Kad dođu prvi put, uvijek dobiju potrebu da se ovde vrate.
Pa da vam kažem, kao prvo, veliki su ovo svetitelji. I sveti Zosim, tvorac, i sveti Jakovi, prepodnom tumanski, i ova presveta naša bogomajka, naša čuvarka, i sveti Nektarije, i mnogi drugi. Jednostavno, narod dolazi ovde sa nekakvim bremenom, opterećenjem, mukom. I ja sam živao u svetu. Ostavio sam to, ostavio sebe s one strane kapije i ušao u nešto sasvim drugačije. Za onim što sam celoga svoga života česnuo. I Bog mi je to moguće. A posebno sam blagodaran ovom divnoj brati koja me prihvatila. A onda, kad vi saslušate nekoga, pazite, malo je to i smešno, ako me neko puko žulj, njega to boli, njegovo je to najveći problem. Ne mogu ja da mu kažem da to nije ništa. Treba čoveka saslušati, da ga razumete. A onda, odlika srpskog manastira Svetog Save je gostoljubivost. I nekako ljudi su mnogo blagodarni, pre svega na čaši hladne vode, na kafi, no nekakvim slatkišem, slanišem, bilo šta. I da saslušate taj problem i da ga uzmete na sebe. Da ga podignete iznad ruke, da mu ga date, da ga spustite, da ga vidi i na kraju ga bacite i on ga zgasi. I on ne postoji. Stvari su možda i su više jednostavne, ali su se ljudi mnogo otuđili. O tome se radi. Pogotovo u ovoj novoj eri komunikacije, u ovom virtualnom svetu.
Treba da se vratimo korijenima.
Pa jeste, ali džabe mi razgovaramo kad se ne čujemo, odnosno kad se ne razumemo.
Da dođemo manastiru Češće, na molitve i sveto prišeće, za grehove da se pokajemo i u Božjem miru da živimo, za grehove da se pokajemo.
Iskre pravoslavlja priveli smo kraju. Do sljedećeg sretanja pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.